ሰባት ይህቡ አለው። ዜጋታት ኢትዮጵያን ማህበራዊ ፍትሒ ወይ ከዓ ኢዜማ ነዚ ሻርሻ ሃገራዊ ምርጫ ንምንዋሕ ዝበሎ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣሎ። ብዶክተር ኣረጋው በርሀ ዝምራሕ ናይ ትግራይ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ብወገኑ መንግስትን ዝቐረበ ኣማራፂ ከም ዝቕበልን እቲ ምርጫ ክነዋሓሉ ከም ዝበለን እቲ ዜና ገሊጹ። ብተወሳኺ ሕወሓት ንበይኑ ኣብ ትግራይ ከካይዶ እየ ንዝበሎ ምርጫ ካብ ሕጊ ዝወፀ እዩ ክብል ኣውጊዝዎ ኣሎ። ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ግንባር ነፃነት ኦጋዴንን 6 ኣባላት ዝሓዘ ጥምረት ተቃወምቲ ፓርቲታት ብወገኑ ድሕሪ ጥቅምቲ 2010 መንግስቲ ዘመሓድረሉ ሕገ መንግስታዊ መሰረት የብሉን ግን ብፖለቲካዊ ስምምዕ ዝናውሕሉ ኣገባብ ንምስምማዕ ፈቃደኛታት ኢና ኢሎም ኣለው። መለስካቸው ኣማን ሙክታር ጀማል ንዝለኣኽዎ ፀብጣባት መንያ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ
ኢዜማ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንህቦ ሕጋውን ፖለቲካውን ኣማራፂ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ 14 15 ቁፅሪ 2 ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ክግበር ከም ዝመረፀ ገሊፁሎም ብኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ኣቢሉ
የምንወስደው ኣማራጭ ሀገረ መንግስቱን የሚያስቀጥል ከተከሰተው ወረርሽኝ የሚታደገንና የጀመርነውን ይሄ ዲሞክራሲያዊ
እንወስዶ አማራጺ ሀገረ መንግስት ቅጥል ዝገብር ካብቲ ዝተከስተ ለበዳ ዘድሕነና ንዝጀመርናይ ህንፀት ዲሞክራሲ ዝሕግዝ ዘይሰሓሕብ ንኩሉ ዘሰማምዕ ቁርፅ ዝበለ ኣሰራርሓ ከነቐምጥ ኣለና እዮም ዝበሉ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ። ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ብወገኑ እዚ ዘሎ መንግስቲ ብሕጊ ንዝመላለሱ ፓርቲታት ፖለቲካ ባይታ ፈጢሩ ድሕሪ ምባል መራሒኡ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ነዚ ዕድል ዝኸፈተ ኣካይዳ እንደገና ንሕና ኣቲና እንተዘይሓመስናዮ ኢልካ ምጭዳር ትርጉም የብሉን ሕጂ ዘሎ ኣካይዳ ንህንፀት ዲሞክራሲ ንምቅልጣፍ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
እዚ ውጭ የሚደረግ የክልል ይሁን የወረዳ ይሁን ምርጫ ህገ መንግስታዊ ኣይደለም። ስለዚ ፀረ ህገ መንግስት ነው። ፌደራል መንግስት ህገወጥ ስራዎች ማቆም ይኖርበታል።
ካብዚ ወፃኢ ዝግበር ናይ ክልል ይኹን ናይ ወረዳ ምርጫ ሕገ መንግስታዊ ይኮነን። ስለዚ ፀረ ሕገ መንግስቲ እዩ። ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልላት ዝግበሩ ካብ ሕጊ ዝወፁ ስራሓት ጠጠው ከብል ኣለዎ ኢሎም ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ። ኣብዚ እዋን እዚ ሕወሓት እቲ ምርጫ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ቅድሚ መስከረም ክካየድ ኣለዎ ንዝብሎ ዶክተር ኣረጋዊ እዚ ሕጋዊ ኮነ ናይ ሞራል መሰረት የብሉን ይብሉ።
ሕገ መንግስት መለወጥ የለበትም የሚለው መፈክሮ በተጨባጭ ሁኔታም ይሁን በፕሪንሲፕል ደረጃ ተቀባይነት የሌለው፣ ከዚህ በመለስም የህወሓት አመራር የሞራል ብቃትም የለው።
ሕገ መንግስቲ ክልወጥ የብሉን ዝብል ጭርሑኡ ብህልው ኩነታት ኮነ ብመትከል ተቀባልነት የብሉን። ካብዚ ብዝሓለፈ እውን መሪሕነት ሕወሓት ሕገ መንግስቲ ከምዚ ይኹን ከምቲ ይኹን ምባል ሞራላዊ ብቕዓት የብሉን። ምክንያቱ ሕገ መንግስቲ ዘፍርስ ዝነበረ ቀዳማይ ንሱ ብምዃኑ ክብሉ ዶክተር ኣርጋው በርሀ ተዛሪቦም። ኣብ መወዳእታ ዶክተር ኣርጋው በርሀ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ዝበልዎ ናይ ጭቆና ጾር ንነፃነት ንምንቅስቃስ ኣዝዩ የፀግሞ እዩ ብምባል ከምዚ ኮይኑ እውን ህዝቢ ትግራይ ንምክባር ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰሉ ይቃለስ ኣሎ ካብ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትን ሓገዝ የድልየ እዩ ኢሎም ኣለው ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ግንባር ነፃነት ኦጋዴንን ዝሓዘ ጥምረ 6 ተቃዋምቲ ፓርቲታት ብወገኑ ድሕሪ ጥቅምቲ 2020 መንግስቲ እዋን ስልጣኑ ምሳብ ቀዐ ዘመሓድረሉ ሕገ መንግስታዊ መሰረት የብሉን ኢሉ ኣሎ ግን ብፖለቲካዊ ስምምዕ ዝናወሓሉ ኣገባብ ንምስምማዕ ፈቃደኛታት ምዃኖም ኣመላኺቶም ኣለው ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል ጽባሕ ከነቕርቦ ኢና።